диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Брэсцкіх чыноўнікаў патрабуюць пакараць за спробу знесці гісторыка-культурную каштоўнасць.
Закон прямо запрещает создавать угрозу уничтожения, уничтожать и там видоизменять без согласования с Министерством культуры.
Жыхары Глыбочыны крадуць дарожныя знакі, каб ездзіць па закрытай дарозе. Звальненне супрацоўнікаў ВНУ па палітычных матывах працягваюцца. Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Праваабаронцы Украіны падаюць Еўрапейскі суд пазоў на Расію. Украінскі Хельсінскі саюз звярнуўся ў Еўрапейскі суд па правах чалавека з нагоды выкрадання катаванняў закладнікаў баевікамі ў Славянску. Пра гэта паведаміў сайт Украінскага Хельсінскага саюза па правах чалавека. Праваабаронцы спадзяюцца, што суд вызначыць, ці маюць дачыненне да выкрадання ваеннаслужачы Расіі, урад якой будзе абавязаны выплаціць кампенсацыі пацярпелым. Праваабаронцы таксама адзначаюць, што трапіўшы ў палон да сепаратыстаў, супрацоўнікаў СБУ значна часцей абменьваюць на палонных баевікоў, чым звычайных грамадзян. Нагадаю, што 8 ліпеня стала вядома месцазнаходжанне захопленай ў палон украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі, якая аказалася дзіўным чынам у СІЗА ў Варонежы. Да тэмы Украіны мы яшчэ вернемся далей у праграме.
Кардыяграма.
Гісторык Андрэй Кіштымаў трапіў пад другую хвалю зачысткі. Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва не працягнуў працоўны кантракт з вядомым беларускім навукоўцам. Андрэй Кіштымаў, вядучы айчыны даследчык сацыяльна-эканамічных праблемаў гісторыі Беларусі 19-го стагоддзя, аўтар соцень навуковых публікацый. Каля 5 гадоў на айчынным тэлеканале АНТ ён вёў папулярныя цыклы перадач, прысвечаных мінуламу эканомікі Беларусі і беларускім прадпрымальнікам. 10 гадоў таму Андрэй Кіштымаў быў ужо пакараны за іншадумства, ён стаў ахвярай хвалі рэпрэсій вялікай акадэмічнай чысткі, што тады перажыў Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У інстытуце парламентарызму і прадпрымальніцтва гісторык адпрацаваў амаль 11 гадоў. Андрэй Кіштымаў лічыць, што за апошнія 20 гадоў айчынная гуманістыка перажывае другую хвалю рэпрэсіяў чыстком вышэйшых навучальных устаноў.
Кардыяграма.
Рух за свабоду просіць Саўмін звярнуцца ў суд. Гэта яшчэ адна спроба змяніць сітуацыю з атрыманнем дазволу на правядзенне масавых мерапрыемстваў у Беларусі. Грамадская структура спадзяецца, што ўрад ініцыюе ў канстытуцыйным судзе праверку законнасці нарматыўных актаў аб парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч у каментары Еўрарада адзначае, што ў Беларусі адсутнічаюць заканадаўчыя магчымасці грамадзянам легальна правесці нейкую вулічную акцыю. Чыноўнікамі створаны такія перашкоды, якія проста немагчыма пераадолець.
Такая юридичная казуистика, она приводит до того, что в шерегу регионов Беларуси за последние 2-3 годы не было отримано ни одного становчего отказа на заявки, которые подавали громадяне. Мы лишим, что даденная проблема мусит заслужить уваги Конституционного суда, который мусит дать свою оценку.
Юрась Губарэвіч мяркуе, што канстытуцыйны суд мог бы выказацца на карысць захавання правоў грамадзян Беларусі на правядзенне сходаў, мітынгаў і пікетаў. Засталося толькі пачакаць рэакцыі Саўміну на зварот грамадскіх актывістаў. Мы перарываемся на музычную паўзу ад гурта «Мумітроль», пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін, завітаем у рэгіёны. Працягваем агляд праваабарончых навін, як я абяцала, завітваем у рэгіёны. Берасцейскія камуністы хочуць правесці пікет супраць павышэння коштаў і ўжо падалі адпаведную заяву ў мясцовы гарвыканкам. Як паведамла Еўрарадыё старшыня брэсцкай філіі партыі «Справядлівы свет» Людміла Денісенка, мэта пікету прыцягнуць увагу да неабгрунтаванага павышэння цэнаў на прадукты і паслугі. Гэта, па словах актывісткі, у першую чаргу ўплывае на пенсіянераў і малазабяспечаныя катэгорыі насельніцтва. Калі заяўнікі атрымаць кіраўніцтва горада дазвол, то пікет адбудзецца 17 ліпеня ў парку воінаў-інтэрнацыяналістаў.
Кардыяграма.
Берастейцы так само скардзяцца на адсутнасць тратуараў пасля рамонту дарог. Жыхары мікрараёна Рэчыца працягваюць дамагацца добраўпарадкавання вуліц. Чарговую скаргу ў міністэрства ЖКГ накіравалі актывісты «Гавары праўду». Па словах актывіста кампаніі Ігара Маслоўскага, нагодай для скаргі стала ігнараванне камунальнікамі ўсіх патрабаванняў мясцовых жыхароў. Яшчэ з восені мінулага году яны неаднаразова скардзіліся на стан вуліц у сваім мікрараёне. Сёлета ў чэрвені рамонт усё ж такі адбыўся і на аўтамабільных дарогах з'явіўся асфальт. Аднак, напрыклад, на працяглай вуліцы Сонечнай увогуле забылі пра пешаходаў.
Кардыяграма.
Былому палітвязню Мікалаю Аўтыховічу забараняюць прыехаць у Мінск. Былы палітвязень збіраўся прайсці ў сталіцы медыцынскае абследаванне. Мікалай Аўтыховіч не можа выязджаць з Ваўкавыску без дазволу праваахоўных органаў. Ён мае патрэбу ў 3D-тамаграфіі сківіцы і правядзенні аперацыі па ўжыўленні зубных імплантантаў. Таксама былому палітвязню трэба прайсці поўнае медыцынскае абследаванне. У Ваўкавыску, дзе жыве Аўтыховіч, такой магчымасці проста няма. Нагадаю, што Мікалай Аўтыхович 8 красавіка выйшаў з гарадзенскай турмы, дзе адседзеў 5 гадоў і 2 месяцы. Пасля вызвалення за ім усталявалі прэвентыўны нагляд, па правілах якога Аўтыховічу забаронена пакідаць Ваўкавыск без дазволу міліцыі. У красавіку Мікалай Аўтыхович ужо падаваў заяву пра дазвол на выезд у Мінск, але таксама атрымаў адмову. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакае размова з іншым былым палітвязням, праваабаронцам Алесем Беляцкім, які, нагадаю, быў вызвалены датэрмінова і цяпер завяршае свой першы візіт у Еўропу пасля вызвалення.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваем праграму «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч. 10 ліпеня ў польскай сталіцы адбылася сустрэча з беларускім праваабаронцам Алесем Беляцкім. Сустрэча ў фондзе Стэфана Баторага мела назву «Алесь Беляцкі першы раз пасля вызвалення». Нагадаю, што Беляцкі пасля датэрміновага вызвалення здзяйсняе паездку па Еўропе з працоўным візітам. Ён наведаў Брусэль, Страсбург, Парыж, цяпер у Варшаве. Як заўважыў на сустрэчы праваабаронца, асноўны пасыл, які ён спрабуе данесці да еўрапейскіх палітыкаў, гэта каб яны не гублялі з полю зроку Беларусь. Свае пытанні беларускаму праваабаронцу маглі задаць як журналісты, так і прысутныя на дэбатах. Пропаную послухать частку размовы с правоабаронцем Алесем Беляцким.
Добрый день, Amnesty International.
Вельми узрадована, что вы на свободе, что приехали в Польшу и поделились с нами оптимизмом. Мое питание связано с тем, что шмат кто с представников разных недержавных организаций зараз находится в зале. И тому хотелось запытаться, теснуем мудрый способ, який реально сможет допомогши Беларуси, как ситуация с правами человека полепшилася.
Ну, мы вельми удячны нашим сябрам, з якімі мы працуем, партнёрам, з якімі мы працуем не першы год і працуем дастаткова плённа ў розных накірунках вось такой паза неўрадавай працы неўрадавых арганізацый. І застаецца спадзявацца проста, што гэта будзе развівацца, бо ёсць багата розных ініцыятыў у Беларусі, ёсць цікавыя партнёры, ёсць цікавыя людзі, і мы толькі зацікаўленыя ў тым, каб гэтыя стасункі яны паляпшаліся і павялічваліся. Для нас это надзвычай важна, таму што беларускія арганізацыі знаходзяцца пад прэсінгам беларускіх уладаў. Багата з іх не мае рэгістрацыі, працуюць фактычна напаўпадпольна, таму любыя кантакты, любая супольная праца, яна ўмацоўвае грамадзянскую супольнасць у Беларусі. Это надзвычай важна. І мы толькі можам, ну, я магу толькі заклікаць як бы ў агульных такіх як бы от рысах. А канкрэтныя праекты, то натуральна трэба шукаць, ну, як это робіцца, партнёраў, абмяркоўваць, што мы можам зрабіць супольнага, які будзе вынік гэтай працы, ацэньваць урэшце рэшт, атрымалася, не атрымалася, і працягваць это далей. Ну, тут як бы все зразумела.
Мачэй Дісовскі, фундацыя Лекс Ностра.
Маю такое пытанне. Доўгі час займаемся тэмай пераследу польскімі праваахоўнымі органамі грамадзян Беларусі, якія пасяліліся ў Польшы. Іх пераслед звязаны з нібыта здзейсненым злачынствам у Беларусі. Усе мы памятаем гучную справу хаця б Андрэя Жукаўца, бізнесмена, які дапамагаў
дапамагаў беларускай апазіцыі і судовы працэс, над якім больш за 10 гадоў трываў у Польшчы. Ці на сваім лёсе вы адчулі гэтую супрацу праваахоўных органаў Беларусі і Польшчы на карысць беларускаму рэжыму? А другое пытанне, ці дачакаліся вы афіцыйнага прабачэння з боку Польшчы за тое, што чыноўнікі перадалі дадзеныя на вас, за гэта вы і патрапілі ў зняволенне.
Слышаем, то пана хіба толькі прапрасілі, так? Дзякуй багацо.
Ну, па першым пытанні, я думаю, што тут польскае грамадства і польскія ўлады павінны самі ў першую чаргу разбірацца, і ў мяне зараз няма ніякіх, так сказаць, каментароў на гэтае пытанне. Што датычыцца другога, то ў нас яшчэ сёння і заўтра будуць сустрэчы з чыноўнікамі ўрада і з депутатамі Сойма, так што думаю, што мы нейкім чынам будзем закранаць гэтую, значыць, вось гэтае пытанне. Вось, бо я ўсё ж такі ўпершыню пасля вязення, пасля турмы тут апынуўся, і як бы думаю, што нейкая размова на гэты конт будзе.
Еўрапейскае радыё для Беларусі спадараліся такое пытанне. Як вы слушна заважылі, рэжым Лукашэнкі не збіраецца змяняцца ў дэмакратычным кірунку. Адбылося, як заўсёды, аднаго палітвязня вызвалі, іншага пасадзілі. Зараз маю на ўвазе праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які ўжо зняволены з 1 красавіка, яму зараз пагражае 10 гадоў зняволення. І пытанне наступнае. Яго арганізацыя платформа дапамагала зняволеным. Так, ці пасля таго, як вы пабачылі сярэдзіны ўсю гэту сістэму, ці праваабарончы цэнтр «Вясна», акрамя грамадзянскіх і палітычных правоў Беларусі, ці будзе адстойваць правы людзей, ці ёсць у вас нейкія планы, нейкія ідэі, стратэгіі, што рабіць вось з пенітэнцыярнай сістэмай Беларусі? Дзякуй.
Дзякуй. Ну, мае калегі і сябры з «Вясны», яны супрацоўнічалі вельмі шчыльна з арганізацыяй, нягледзячы на тое, што кіраўнік арганізацыі патрапіў зараз у вязенне, яна засталася, яна працуе далей. Вось. По пенітэнцыярнай сістэме мы працавалі. Мы будзем працаваць, і у нас ёсць некія пэўныя пытанні, якія дастаткова сур'ёзна будуць закранаць узровень і ўжо закранаюць узровень утрымання зняволеных, якія датычацца ўсіх зняволеных. У першую чаргу это прымусовая праца, это неаплачальная праца. Вось такія рэчы, якія датычацца ўсіх, бо мы не можам там як бы змяняць прысуды, але умовы утрымання вязняў это вельмі важны момант. Я скажу такі цікавы момант, за травень, за май мне налічылі апошні заробак, ён складаў 4 даляры, ну 44 беларускіх рублёў, з якіх мне пералічылі, пасля того, як вылічылі за ваду, за цяпло і за ежу, 11 тысяч, это 1 даляр. Ну, от это сённяшняя сітуацыя беларускай турмы. Я мусіў працаваць 6 дзён на тыдзень. Вось. Там мусіў, таму што па беларускім законадаўстве ты мусіш працаваць, калі ты трапляеш у эту турму. Вось. І ёсць гэтае пытанне, якія мы будзем думаць, як разглядаць, як прасоўваць іх далей. Што тычыцца самой справы Андрея, то яна мае, ўсё ж такі, яна мае крымінальны падтэкст, як бы там ні было, гэта крымінальная справа, наколькі вядома з прэсы зараз, бо асабіста я не сустракаўся з ягонай намесніцай, але наколькі вядома з прэсы, то ён прызнаў зараз сваю віну у гэтым учынку. Вось, і нашая задача зараз глядзець, каб яго не засудзілі за ягоную іншую праваабарончую дзейнасць вось падчас судовага працэса. І безумоўна, мы будзем вельмі пільна адслежваць гэты судовы працэс, і ў выпадку перевелічэння, скажам так, вось кары у дачыненні да яго, будзем, ну, прыцягваць увагу да гэтай справы, скажам так.
Я нагадаю, што ў нас у эфіры была размова з Алесем Беляцкім, вядомым беларускім праваабаронцам, а таксама неаднаразовым намінантам на Нобелевскую прэмію. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу ад гурта «Воплі Відаплясова». Вяртаемся да ўкраінскай тэматыкі. 5 ліпеня стала вядома, што ў Адэсе затрымалі беларускага грамадзяніна, які ўдзельнічаў у сепаратысцкай дзейнасці. А 6 ліпеня каля гары Карачун украінскія вайскоўцы затрымалі некалькі жанчын, у тым ліку і адну беларуску, якіх абвінаваць у тым, што яны былі снайперкамі. Тэму затрымання ў беларусаў ва ўкраіне працягне наш журналіст Міцер Лукашук, яму і перадаю слова.
Двух росіян і одного білоруса затримала Служба безпеки України у Одесі. Інформація про затримання з'явилася на сайті СБУ 5 липня. Їх обвинувачують у фінансуванні координаторів Одеського антимайдана і у підрихтовці масової акції супроть української влади. Але поводлі інформації білоруська МЗС, затримання відбувалося 3 липня. Коли сходять з гэтай даты, то сёння апошні дзень, калі праваахоўныя органы Украіны мусяць паведаміць беларускаму боку пра затрыманне, азначае кіраўнік прэс-службы беларускага знешнепалітычнага ведамства Дмітрый Мірончык. А паведамлення да гэтага часу няма.
З уліком того, что мы не маем офіційних звестак об тим, у який день он був затриманий, я не могу казати, вийшов термін чи ні, але ми нагадуємо нашим українським колегам, що консульська конвенція поміж двома країнами предугледжує, що відповідні звестки накеровуються тягом 4 днів.
Сыходячы з гэтага, кажа Мірончык, беларуская дыпмісія ва Украіне ўжо накіравала ў кампетэнтныя органы гэтай краіны, СБУ і МУС, зварот з просьбай як мага хутчэй накіраваць адпаведную інфармацыю аб затрыманні ў МЗС Беларусі. Еўрарада вырашыла дапамагчы айчыннаму МЗС і таксама вырашае высветліць, ці сапраўды быў затрыманы беларус і чаму пра гэта ў Беларусь нічога дагэтуль не паведамілі. У Міністэрстве замежных справ Украіны Еўрараду перанакіроўваюць у СБУ. Маўляў, паводле міжнароднага заканадаўства, якая структура праводзіла затрыманне, тая і павінна паведамляць пра гэта на радзіму затрыманага. Але і кіраўнічка прэс-службы Адэскага аддзялення СБУ Ганна Шаўчук адказу на пытанне Еўрарадыё не мае.
У меня вообще информации по этому поводу нет, и вам надо звонить только в Киев.
Але тягом дня ни по одним з киевских телефонов СБУ не отказывали. До речи, 6 липня стало вядома про затримання украинскими войсковцами каля гары Карачун трех жанчин-боевиков. Меркуючи по фото, у центре стоит жанчина, подобная до Натальи Красовской, уроженки Борисова, якая фигуровала на одним з пропагандистских відео, знятых российскими журналистами. Але у пресс-службы сил антитеррористичной операции не здолели подтвердить факт затримання ополченки с Беларуси. По словах прадстаўніка прэс-службы АТА Алексея Дмітрашкоўскага, яны нацыянальнасць затрыманых сепаратыстак не ўдакладнялі.
Дело в том, что женщины, да, якобы снайперши, что именно из них, я не знаю, как бы эту информацию могут вам дать только в СБУ, потому что они после задержания передаются туда и там не работают.
Вось толькі СБУ так і засталося недасяжным. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Як стало відомо 6 липня, громадянин Беларусі не знаходиться під вартою, його тільки допитали, відпустили, тепер уже відомо, що він покинув територію України. Так само відомо, що білоруси змагаються по двух боках барикад, можна так це окреслити, створюється в Україні відділ білорусів, який називається «Погоня». А в інтернеті з'явився відеорепортаж, як білоруські хлопці збираються змагатися у шерегах українського війська у гэтым конфлікті. Ми покуль перерываємося на музичну паузу, після якої звернемося до проблем у регіонах. Довідаємося, як змагаються жихари Могильової Берестя за те, каб заховати історико-культурну спадщину у своїх городах.
Програма «Кардіограма».
У Могилеве жыхары дамоў па вуліцы Крупская працягваюць змагацца за свае дамы. Мясцовыя ўлады прынялі рашэнне знесці іх за аварыйнасці, а жыхароў адселіць у арэднае жыллё. За жыхароў сямі дамоў на знос заступіўся першы намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва, які настойвае на правядзенні паўторнага абследавання жылых дамоў. Ці існуюць прававыя механізмы, каб адстаяць свае дамы, даведаемся з нашага матэрыяла.
Магілеўчане, якія жывуць на вуліцы Крупскай, працягваюць змагацца за свае дамы. Мясцовыя ўлады прынялі рашэнне знесці іх, а людзей адсяліць. Тыя, хто мае прыватызаваныя кватэры, атрымаюць кампенсацыю і права засяліцца ў арэнднае жыллё, а тыя, хто жыў у дзяржаўных кватэрах, атрымаюць арэнднае жыллё з правам прыватызацыі. Тым часам памер кампенсацыі дагэтуль не вызначаны, а супрацьстаянне паміж жыхарамі і магілёўскімі чыноўнікамі працягваецца. Не так даўно за жыхароў сямі дамоў, якія былі прызнаны аварыйнымі, заступіўся першы намеснік намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва Александр Кручанаў, які накіраваў чарговы ліст старшыні Магілёўскага аблвыканкама Пятру Рудніку. Ён настойвае на правядзенні паўторнага абследавання жылых дамоў, што знаходзяцца на тэрыторыі былой вайсковай часткі па вуліцы Крупскай. У красавіку і чэрвені Мінбуд архітэктуры ўжо звярталася ў Магілёўскі абласны і гарадскі выканкам з даручэннем аб правядзенні паўторнага даследавання, аднак магілёўскія ўлады яго не правялі. На пачатку чэрвеня жыльцы звярнуліся ў міністэрства і пракуратуру са скаргай на бяздзейнасць магілёўскага абл і гарвыканкама. Праваабаронца Барыс Бухель адзначае, што жыльцы вызначаных пад знос дамоў, нягледзячы на іх актыўнасць, не вераць у тое, што здолеюць адстаяць свае будынкі, тым больш што не ўсе гатовыя плаціць 177 мільёнаў рублёў за правядзенне незалежнай экспертызы.
Сейчас паслалі заяўленне, што возобновілі судебнае заседанне, таму што праблема, часць людзей калебліцца, продолжаць ли, не продолжаць, не верят, что можно выиграть. Часть людей неплатежеспособны, поэтому написано заявление суда о возобновлении предварительного судебного заседания, чтобы разобраться со всеми этими проблемами. Ну и они записались на приемы к начальству. Перед этим ходили в горисполком, пытались говорить их лишить миром, что у них очень много нарушений и прочее.
Правооборонца означает, что громадяне покуль устремливаются от написания скарги у прокуратуру. Тем часом стало ведомо, что ЖРЭО не имело права давать оценку стану гэтых дамоў.
ЖРЭО Ленінскага района і там еще ответы з горисполкома, которых четко видно, что обследование проводилось ЖРЭО и только визуальным, а это у ЖРЭО нет права проводить инструментальное детальное обследование для такого решений. И метод, то есть ненадлежащая организация ненадлежащим методом провела обследование. Также получены ответы из агентства по недвижимости в годах постройки их домов. И там указано, что агентство недвижимости не обладает информацией о годах постройки или же один дом, самый крупный у них, год постройки по информации самого горисполкома.
Нагадаю, что наприкінці 2013 года Могилевский горвыканкам признал 7 домов по улице Крупской на тэрыторыі былой вайсковай часткі непрыдатнымі для жылля. Жыльцы гэта рашэнне пратэставалі праз суд. Людзі мяркуюць, што іх дамы замінаюць у будаўніцтве новага сучаснага мікрараёна, і далёка не ўсе з'яўляюцца аварыйнымі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Падобнай сітуацыі стыкнуліся жыхары Берасця. Нескладана зразумець, чаму чыноўнікаў цікавяць старыя дамы ў цэнтрах гарадоў. Зямля там не танна, ад продажы інвестарам шмат выгод. Як берасцейцы спрабуюць стаяць гісторыка-культурную спадчыну, пагаворым адразу пасля музычнай паўзы.
Кардыяграма.
Працягваем праграму «Кардыяграма». Падышоў час да нашых сталых рубрык «Ты можаш і самаабарона». Берасцейскія актывісты спрабуюць пакараць чыноўнікаў за спробу знесці дом, які з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Адпаведна, заяву ўжо скіравана ў генеральную пракуратуру. Змаганні за дом па вуліцы Астроўскага актывісты вядуць не першы год, і дом атрымалася адстаяць. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Брэсцкіх чыноўнікаў патрабуюць пакараць за спробу знесці гісторыка-культурную каштоўнасць. Адпаведную заяву даслаў у генеральную пракуратуру актывіст руху за свабоду Дзяніс Турчаняк. На думку Дзяніса Турчаняка, брэсцкія чыноўнікі і супрацоўнікі камунальных службаў здзейснілі замах на знішчэнне гісторыка-культурнай каштоўнасці. Гаворка вядзецца пра жылы дом нумар 10 па вуліцы Астроўскага. Яшчэ ў 2006 годзе з гарвыканкама быў дасланы ліст у аблвыканкам з просьбай дазволіць знос гэтага будынку. Зварот падпісаў асабіста кіраўнік гарадскога выканаўчага камітэту Александр Палашанкоў. Па словах Дзяніса Турчаняка, хадайніцтва было задаволенае, незважаючы на тое, што паводле заканадаўства дом зносіць нельга.
Как разъяснила Міністерства культуры, дом по Астроўскага 10 являўся історико-культурной ценностью з 2003 года. То есть на него распространялось действие закона об охране историко-культурного наследия. Закон прямо запрещает создавать угрозу уничтожения, уничтожать и там видоизменять без согласования с ним.
У выніку дом, месца якога магло прыглянуцца інвестарам, так і не знеслі. На думку праваабаронцы, у гэтым не апошнюю ролю сыграла прыцягненне ўвагі грамадскасці. Судовыя паседжанні па скандальнай справе з домам па вуліцы Астроўскага тягнуліся некалькі гадоў і неаднаразова асвятляліся ў СМІ. Тым не менш, крымінальны кодэкс прадугледжвае адказнасць не толькі за само злачынства, але і за спробу яго здзейсніць. Установіць вінаватых і пакараць іх акурат і патрабуе Дзяніс Турчаняк ад Генеральнай прокуратуры.
Наказанне за покушэнне на ўнічтажэнне сферы культурнай ценнасці небольшое, но важен сам факт наказання, чтобы в будущем не повторялись подобные действия со стороны исполнительной власти, которая прямо обязана законом охранять историко-культурные ценности. Мы вот на деле видим, как они это делают.
Что тычется самого дома, то по апошней информации існуе рашэнне аблвыканкама на конт инвестпрограмы с нагоды добраўпарадкавання будынку. Пропануется провести реконструкцию, захоўваючы паверхавасць з уліком сучасных падыходаў да фасадаў і акультурыць гэты дом. Вядома, што зрабіць гэта немагчыма без перасялення жыхароў. Па словах Дзяніса Турчаняка, людзі здзіўляюцца, чаму яны павінны страціць права ўласнасці на жыллё ў цэнтры горада і высяляцца ў іншае месца. Таму ставіць кропку ў гэтай гісторыі пакуль рана. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма.
Жыхары Глыбоччыны дзіўным чынам спрабуюць карыстацца дарогай каля свінакомплексу, праезд па якой быў забаронены з-за эпідэміі афрыканскай чумы свіней. Што яны робяць і ці гэта законна, даведаемся проста зараз.
Жыхары Глыбоччыны крадуць дарожныя знакі, каб ездзіць па закрытай дарозе. Дарогу ў вёскі Дзеркаўшчына перакрылі з-за афрыканскай чумы свіней, але вынаходлівых сялян гэта не спыняе. На Глыбоччыне ўлады перакрылі дарогу, якая вядзе з раённага цэнтра ў вёску Дзеркаўшчына. Гэта звязана з пагрозай афрыканскай чумы свіней, бо траса праходзіць каля свінакомплекса Маліноўшчына. Цікава, што дарогу спрабавалі перакрыць яшчэ мінулай восенню, але людзі на гэту ўвагі не звярнулі. Хтосьці нават скраў дарожныя знакі, якія забаранілі праезд. Сёлета ж улады высыпалі на дарогу тры вялікія прычэпы пяску, а вось знакаў пра аб'езд не паставілі.
Павінен тады стаяць знак, інфармацыя, і павінна быць нарысована аб'язная дарога, дзе я павінен аб'ехаць. Ну, я ведаю, а можа через лес яшчэ куды не паедуць. А калі да мяне ў госці брат прыедзе, жыча не ведае, як да мяне даехаць, акрамя гэтай дарогі.
Мясцовыя жыхары аб'язджаць комплекс не хочуць і ў сваім змаганні карыстаюцца не зусім законнымі метадамі, знішчаюць знакі, што абараняюць праезд.
Знак дзвіжэння былі паставілі запрещено, ну як абычна нешта яго недзе абярнуў, ці што зрабіў, а цяпер паўторна апяць паставілі, апяць мо абернуць.
Аднымі знакамі вынаходлівыя вяскоўцы не абыходзяцца і ўжо пракапалі праз кучу пяску праезд.
А за ноч нешта там лапатай раскапала пяць праезд.
У Глыбоцкай ДАІ тым часам паабяцалі, што паставяць знак аб'езду ў неабходным месцы, каб людзі не даязджалі да закрытага ўчастку.
Планіруюць, конечно, поставлен знак, пока просто со всех сторон там участка неизвестно, где что. Поставим аб'езд.
Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта было ўсё, што мы вам падрыхтавалі. У праграме «Кардыяграма», калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, вы хочаце, каб яна прагучала ў нашым эфіры, калі ласка, дасылайце. Наша паштовая скрыня info@eurorada.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Таксама мы ёсць ва ўсіх сацыяльных сетках, таму пішыце і кантактуйце з намі. Мы абавязкова адгукнемся. З вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.